Hello.
Hello.
Hello, selamat tengah hari. Boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Ashrani bin Sabah?
Ya, saya.
Saya daripada Insider Asbaik, Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Cik Muhammad Faiz Fazri bin Muhammad Sa'ad. Ini Jabatan Perangkaan Malaysia. Betul?
Betul-betul.
Sudah berapa lama ya Cik Faiz Fazri bekerja di Jabatan Perangkaan Malaysia?
4 tahun.
4 tahun. Cik tahu tak berapa anggaran gaji kasar terbersih Cik Faiz?
2 setengah. 2 setengah.
Alamat ofis betul tak Jabatan Perangkaan Malaysia Blok C6 Kompleks C Lebuh Perdana Selatan Presiden 16200 Putrajaya?
Betul.
Baik, itu sahajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Sama-sama.